Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā kopā ar jums esmu es, Viesturs Rīmanis. Šodien raidījumā jums būs iespēja dzirdēt par to, kā mūsu draudze iesaistās palīdzības sniegšanā krīzē nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Par to jums pastāstīs Adventistu labdarības organizācijas ADRA direktore Jana Siliņa. Savukārt ar misijas ziņām no Rietumāfrikas mūs iepazīstinās Amanda Viša. Raidījuma noslēgumā dzirdēsim Mārtiņa Subetoviča lasījuma turpinājumu no grāmatas Kristus līdzības, nodaļas apslēptā manda. Lai jums svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Vēlos pastāstīt par Kristīgo starptautiskās palīdzības organizāciju ADRA, kas dibināta 1956. Gadā. Šī organizācija ietver divus virzienus – attīstību un palīdzību. ADRAS projekti orientēti uz to, lai izrautu cilvēkus no posta un nolemtības. Arī šajā brīdī, kad tik tū mūsu robežām notiek karš, kad Latvijā ierodas cilvēki, kuri bēg no kara šausmām, mēs iesaistāmies palīdzības sniegšanā cilvēkiem, kuri jau ir atbraukuši šeit pie mums uz Latviju. Nodrošinam ar apģērbu, pārtiku, medikamentiem un arī pirmās nepieciešamības precēm. Esam palīdzējuši arī ģimenēm, cilvēkiem atvest viņus no robežām uz Latviju. Mēs mēģinam sniegt arī visu nepieciešamo atbalstu šim ģimenēm, kuras jau šeit iekārtojas uz dzīvi. Ir vairāk projekti Ukrainā, kuros piedalāmies ar naudas līdzekļiem. Esam pārskaitījuši ziedojumus uz Ukrainu cilvēkiem, organizācijām un sanatorijām un dažādām slimnīcām, kuras tur uz vietas sniedz palīdzību vietējiem iedzīvotājiem ar pārtiku, siltu ēdienu, ūdeni, apģērbu un citām ļoti vajadzīgām lietām. Daudzos draudzes namos ir patvērumu centri un arī daudz līdzekļu aiziet autobusu remontiem, degvielai, jo tie brauc bez apstājas, dažreiz dienā nobraucot daudzus simtus kilometrus. ADRA Latvija vārdā saku lielu paldies par atsaucību un reālu iesaistīšanos šajā svētīgajā darbā un aicinu katru, kurš vēlas palīdzēt, aizpildīt anketu, kur ir ievietota adventisti.lv mājaslapā, kā arī ziedot adresu kontā ar norādi palīdzību Ukrainai. Lai Dievs svētī katru devēju un ziedotāju.
Tu varēji nākt, kā kareivis, tūkstoši armiju soļu pavadībā, bet tu lēmi nākt, kā bērniņš mas, tava maiga bas, kauja sauciens vienīgais.
Kad tu varēji nākt ar šķēpu paceltu, ņemot visu sev ar spēku dievišķu, bet tu lēmi nākt un sevi pašu cel. Radītās valnīgs mūžīgās, bet tu lēmi būt visu kalpu kalps. Tu esi kungu kungs, radītās valnīgs mūžīgās, bet tu lēmi būt visu kalpu kalps. Krāšņoma apņemts mūsu acu skatienā, bet tu lēmi būt manos grēkos tērps, manas vainas apņemts, kāds kaun pilns šis skats, kā tu vārēji savā kronī būt, zelta kronī nest, tas bija tavas tiesība. Krustā pienaklots, iekšu kroni nest, savu dzīvi atdodot. Tu esi kungu kungs, radītājs, valdīs mūžīgais, bet tu lēmi būt visu kalpu kalps. Tu esi kungu kungs, radītājs, valdīs mūžīgais, bet tu lēmi būt visu kalpu kāps. Bet pienāks laiks, kad nāksi tu uz zemes šīs, kā kungu kungs, tu izredzētais kāps. Šis laiks nav vairs tāds, kad gorībā tāds, tad katra ats to redzēs, tu izredzētais kāps. Mūžīgais, bet tu lēmi būt visu kalpu kalps. Tu esi kungu kungs, radītājs, valdīgs mūžīgais, bet tu lēmi būt visu kalpu kalps. Bet tu lēmi būt visu kalpu kalps.
Stāsts par mīlestību. Ar mīlestību, kas ir tik spēcīga, ka tā var sasniegt vislielākos dziļumus. Mūsu debesu Tēvs izmisīgi vēlas, lai viņa bērni mūs pazītu, sakot, mans dēls, mana meita, es eksistēju, es esmu tevi audzinājis un bezgalīgi mīlu, es vēlos par jums rūpēties un ievest jūs līdzi manā valstībā. Ar šo domu mēs sākām plānot savu Ziemassvētku brīvdienu Bībeles skolu bērniem. Tēma bija stāsts par mīlestību. Nav skaistāka stāsta par mīlošu tēvu, kurš meklē savus bērnus, jo mīl tos un vēlas darīt visu iespējamo, lai tos glābtu. Izplānot mūsu brīvdienu Bībeles skolu tikai 5 dienās, šķita neiespējama, bet Dievs jau darbojās. Nāc, nāc, iesim visi, Valkīrija priecīgi sacīja bērniem pirmdienas rītā, ar diviem lieliem paklājiņiem uz zemes un visiem materiāliem uz galda, viss bija gatavs. Bērni ienākot istabā bija priecīgi, zinātkāri un nedaudz kautrīgi. Nikola un Veronika sāka dziedāt, un nākamajā brīdī visi bērni sita plaukstas un centās spēlēt mazos marakusus, kas izgatavot no tomātu pastas kārbām, un slavēšana varēja sākties. Pēc dziedāšanas mēs lūdzām un Valkīrija izskaidroja mūsu nedēļas tēmu. Sākot ar šīs dienas tēmu, grēks un tā izcelsme. Tas var šķist grūts temats, ko apskatīt pirmajā dienā. Taču tā kā Sātans nezaudē laiku, apmānot cilvēkus ar saviem meliem, mums nevajadzētu zaudēt laiku patiesības izklāstam. Mēs jutām, ka Svētais Gars sniedz mums gudrību, un mēs varējām redzēt, kā viņš māca Valkīrijai runāt par karu debesīs, starp Luciferu un Dievu. Dievs pieskārās katrai sirdī, kas klausījās. Bija interesanti redzēt, kā pat mazi bērni saprot, ka pasaulē ir liels konflikts. Tā kā lielākā daļa no 36 bērniem Jēzus personīgi nepazina, mēs jutām, cik svarīgi ir dalīties ar viņiem šajā vēstī. Mēs ar nepacietību gaidījām otro dienu, jo satraukums būs vēl lielāks. Otrajā dienā mēs runājām par Jēzus dzimšanu, izvēloties dažus bērnus, lai tie darbotos citu priekšā, kamēr misionārs lasīja stāstu. Lai gan mēs būtu varējuši stāstīt stāstu ar vairāk Bībeles detaļām, mēs izmantojām vienkāršāku metodi, kas pielāgota bērnu kultūrai un vecumam. Trešajā dienā mēs sadalījām bērnus četrās grupās, kur katrs prezentēja kādu brīnumu no Jēzus dzīves. Mēs atradām laiku, lai katrai grupai iemācītu stāstu, tad bērni to izspēlēja pārējo priekšā, stāstot stāstus par to, kā Jēzus izdziedināja paralizēto, augšām cēla Lāceru, dziedināja 10 spitālīgos un pabaroja izsalkušo pūli. Skatoties uz bērniem, mēs varējām redzēt izbrīnu viņu acīs, kad viņi savā prātā sāka domāt jautājumus, kā būtu, ja mēs būtu tur, ko mēs darītu. Lielākajai daļai Bībeles stāstu būtu jārada šāda veida pārdomas mūsos visos. Ceturtajā dienā mēs runājām par Jēzus nāvi un augšām celšanos. Šoreiz bija mūsu kārta piedalīties stāstā. Izrādes laikā mēs bijām pārliecināti, ka bērni koncentrējās uz Jēzus krustā sišanas un augšām celšanās notikumu, bet patiesība bija tāda, ka viņi patstāvīgi vēroja mūs, nevis tos, kādiem mums vajadzētu būt, bet gan mūs. Bērni zināja, ka nepietiek runāt par to, kā dzīvot, bet dzīvot tā, ko mēs sakām. Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem ir teikts, jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Mēs vienmēr esam Dieva vēsts pasaulē, mīlestības vēsts, kas atgādina, ka krusts nav stāsta beigas, bet gan cerības sākums jaunai dzīvei Kristu. Piektajā dienā bērnus atkal gaidīja brīnišķīga vēsts. Mēs attēlojām Jēzus otro nākšanu un mūsu jauno dzīvi debesīs. Mēs sākām ar dziesmām, sasēdāmies uz soliņiem zem lielā koka. Pēc dievkalpojuma bērni uzzināja par paradīzi, kur mūs gaida viens, tas, kurš atdeva savu dzīvību, jo viņš mūs tā mīlēja. Stāsta beigās aicinājām bērnus piecelties, un tad saucām viņus pa vienam vārdā. Viņi izveidoja rindu, un mēs devāmies savas ierastās satikšanās telpas virzienā. Pa ceļam aizrautīgi dziedājām. Pie ieejas istabā bērnus gaidīja vēl viens pārsteigums. Pieaugušais, kurš attēloja Jēzu 4. Dienā, stāvēja tur un deva visiem kroņus. Daži bērni līnijas aizmugurē domāja, ka viņiem varētu nepietikt kroņi. Kad pienāca viņu kārta, viņi bija sajūsmā. Saņemot savējo, uzzinot, ka arī viņiem pietiek. Saprotot, ka Jēzus neaizmirsīs viņu kroni, kad atgriezīsies. Satikšanās telpā mēs bijām uzklājuši garu galdu ar popkornu, bulciņām, cepumiem un konfektēm. Kamēr bērni dziedāja un ēda, viņi saprata, ka dažas vietas ir tukšas, un daļa bērnu ir pazuduši. Tajā brīdī mēs viņiem paskaidrojām, ka tāpat kā mēs vēlējāmies, lai mūsu draugi būtu kopā ar mums svētkos, Jēzus vēlēs, lai visi būtu kopā ar viņu debesīs. Tāpēc mēs nevaram paturēt šo mīlestības stāstu tikai savās sirdīs, bet mums tas ir jāstāst saviem draugiem un ģimenei, lai viņi satiktu Jēzu un mēs kopā svinētu skaistus svētkus debesīs. Mūsu pēdējā diena beidzās ar pusdienām un garšīgu desertu, bisapu, uz vietas gatavot saldējiem, kas gatavots no ziediem. Viena meitene pienāca pie mums un teica, tas ir par daudz, mēs ēdam popkornu, cepums, mums ir silta maltīte un tagad arī bisaps. Tad Nikola atbildēja, debesīs tas tā būs, viss būs pārpilnībā, jo tas, kurš piepilda mūsu kausus, neapstājas, kad viņa svētības sasniegs virsotni, bet viņš piepilda mūsu kausus savas lielās mīlestības dēļ pret katru no mums.
Ir kā gaisma ceļamā, tumsā dziļā gailiet bēgt. Tavs vārds ir kā gaisma ceļamā, tumsā dziļā gailiet bēgt. Kad esmu nobijās un šķiet, ka pazudīs, tad tomēr tu esi līdzās man. Es nebaidos nekā, ja tu esi tuvumā, lūdzu pavies vienumā. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man, tumsā dziļā gailiek bēg. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man, tumsā Neaizmirsīšu tavu mīlestību, bet sirdi, kas var izzināt. Jēzu vādi tu, tur ir cieši roku man, lai es tevi vienu man. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man, tumsai dziļā.
Apslēptās mantas meklēšana. Dieva vārdam ir jābūt mūsu studiju priekšmetam. Tur atrodamajās patiesībās mums ir jāaudzina savi bērni. Tā ir neizsmeļama bagātība, taču cilvēki šo bagātību neatrod, jo tie nemeklē tik ilgi, kamēr tā kļūst par viņu īpašumu. Ļoti daudzi samierinās ar pieņēmumiem par patiesību. Viņi samierinās ar paviršu darbu, pieļaudami, ka pats galvenais tiem jau ir. Šādi cilvēki par patiesību pieņem citu teikto. Paši būdam par slinkiem, lai čakli un dedzīgi darītu darbu, ko Dieva vārds aino kā apslēptās mantas atrakšanu. Taču cilvēku izskaidrojumi nav tikai neusticami. Tie ir arī bīstami, jo tie cilvēku nostāda tajā vietā, kur jābūt Dievam. Tie noliek cilvēku izteikumus tur, kur vajadzētu būt, tā saka tas kungs. Kristus ir patiesība, viņa vārdi ir patiesība, un tiem ir dziļāka nozīme, nekā tas izskatās, pavirši uzmetot acis. Visam Kristus teiktajam ir lielāka vērtība, nekā par to liecina vārdu vienkāršais skanējums. Svētā gara atdzīvināt prāti aptver šo atziņu vērtību. Tie pamanīs patiesības dārgakmeņus, lai arī šī bagātība būtu aprakta. Cilvēciskas teorijas un pieņēmumi nekad nevedīs pie Dieva vārda izpratnes. Tie, kas sevi uzskata par filozofijas izpratējiem, domā, ka viņu skaidrojumi noteikti ir zināšanu krātuves atslēga, un ka tie pasargās no ķecerību ienākšanas draudzē. Taču tieši šie izskaidrojumi noved pie maldu mācībām un ķecerības. Cilvēki ir pielikuši izmisīgas pūles, lai pēc savas izpratnes izskaidrotu sarežģītas rakstvietas. Taču pārāk bieži viņu pūles tikai vēl vairāk sarežģī to, ko tie cenšas darīt skaidru. Priesteri un farizeji domāja, ka dara lielas lietas, kad tie kā skolotāji Dieva vārdam pievienoja savu interpretāciju. Taču Kristus viņiem sacīja, jūs rakstus neprotat nedz Dieva spēku. Viņš tos apsūdzēja teikdams, ka tie māca tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles. Kaut arī šie cilvēki bija Dieva rakstu skolotāji, kaut arī tika uzskatīts, ka tie saprot viņu vārdu, tie tomēr šo vārdu nepildīja. Sātans bija aptumšojis viņu acis, un tie nesaskatīja īsto vēsti. Daudzi tāpat rīkojas arī šodien. Šajā grēkā ir vainojamas daudzas draudzes. Pastāv briesmas, lielas briesmas, ka tie, kuru šodien uzskata par gudriem, var atkārtot jūdu skolotāju kļūdas. Tie nepareizi izskaidro dievišķos rakstus, un viņu kļūdainā patiesības izpratne dvēseles noved apjukumā un ietin tumsā. Raksti nav jālasa blāvajā tradīciju un cilvēku pieņēmumu gaismā. Skaidrot rakstus ar cilvēku tradīciju un izdomas palīdzību ir tas pats, kas ar lāpu mēģināt apgaismot sauli. Dieva vārdam nav vajadzīga virs zemes radusies blāvā lāpas gaisma, lai tā godība kļūtu saskatāma. Tas pats par sevi ir gaisma, tā ir Dieva godības atklāsme un līdzās tam jebkura cita gaisma ir blāva. Taču šeit ir vajadzīgi nopietni pētījumi un rūpīga meklēšana. Laiskums nekad netiks atmaksāts ar asu un skaidru patiesības uztveri. Arī nevienu laicīgu svētību nevar iegūt bez nopietnas, pacietīgas un neatlaidīgas piepūles. Lai gūtu panākumus biznesā, ir vajadzīga vēlēšanās darīt un ticība gaidot rezultātus. Tāpat bez nopietna darba mēs nevaram cerēt uz garīgu zināšanu iegūšanu. Tiem, kas vēlas atrast patiesības dārgumus, ir jārok tāpat kā kalnrečiem, kas rok, meklēdami zemē apslēptus dārgumus. Negribīgs un vienaldzīgs darbs neko nepanāks. Ir svarīgi, lai veci un jauni ne tikai lasītu Dieva vārdu, bet arī nopietni no sirds to pētītu, lūdzot pēc patiesības un meklējot to kā apslēptu mantu. Tie, kas tā darīs, saņems atlīdzību, jo Kristus atdzīvinās izpratni. Mūsu pestīšana ir atkarīga no zināšanām par patiesību, kas atrodas rakstos. Dieva griba ir, lai mums tā būtu. Pētiet, ak pētiet dārgo Bībeli ar izsalkušām sirdīm. Pārmeklējiet Dieva vārdu, kā kalnracis pārmeklē zemi, lai atrastu zelta dzīslas. Nekad nepārtrauciet pētījumus, ja kams neesat pārliecinājušies par savu stāvokli Dieva priekšā un viņa gribu attiecībā pret jums. Kristus paziņoja, ko vien jūs lūksit manā vārdā, To es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts tēvā. Ja jūs ko lūksit manā vārdā, es to darīšu. Dievbijīgi un talantīgi cilvēki saskata mūžīgās patiesības, taču bieži vien tiem trūkst izpratnes, jo redzamās lietas aizsadz neredzamo lietu godību. Tam, kurš vēlas gūt sekmes apslēptās mantas meklēšanā, jānosprauž augstāki mērķi nekā šīs pasaules lietas un visas spējas jāvelta pētīšanai. Milzīgam daudzumam zināšanu, kuras varētu iegūt no rakstiem, durvis ir slēgusi nepaklausība. Izpratne nozīmē paklausību Dieva pavēlēm. Rakstus nedrīkst pielāgot cilvēku aizspriedumiem un skaudībai. To sapratīs tikai tie, kas pazemīgi meklē patiesības atziņas, lai tām paklausītu. Vai tu jautā, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Pie meklēšanas durvīm tev ir jāatstāj savi jau gatavie uzskati, kā arī mantotās un izstrādātās atziņas. Ja tu rakstu spēti tādēļ, lai aizstāvētu savus uzskatus, tad nekad neaizsniegsi patiesību. Meklē, lai uzzinātu, ko saka tas kungs. Ja tu meklēšanas procesā nonāc pie kādas pārliecības un redzi, ka tavi lolotie uzskati nesaskan ar patiesību, tad neizskaidro patiesību nepareizi un necenties to pielāgot savai nostājai, bet pieņem doto gaismu. Atver savu prātu un sirdi, lai tu spētu saskatīt to, kas Dieva vārdā ir brīnišķīgs. Ticība Kristum kā pasaules pestītājam aicina pateikties par apgaismoto prātu, ko pārvalda sirds un kurš spēj ieraudzīt un novērtēt debesu bagātības. Šī ticība nav atdalāma no nožēlas, atgriešanās un rakstura pārtapšanas. Ticība nozīmē to, ka cilvēks pieņem evaņģēlija dārgumus kopā ar visiem noteikumiem, ko tie izvirza. Ja cilvēks nepiedzīms no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Cilvēks to var mēģināt iedomāties vai uzminēt, taču ja viņš neskatās ar ticības acīm, tad apslēpto mantu ieraudzīt nav iespējams. Lai nodrošinātu mums šo neaptveramo bagātību, Kristus atdeva savu dzīvību. Tomēr bez jaunpiedzimšanas ticībā viņa asinīm nav grēku piedošanas, un neviena bojāējai pakļauta dvēsele neiegūst apslēpto mantu. Lai izšķirtu Dieva vārda patiesības, mums ir vajadzīga svētā gara gaisma. Skaistais dabā nav saskatāms, iekam saule izklīdinājusi tumsu, nav izlējusi savu gaismu. Arī Dieva vārda bagātības netiek atbilstoši novērtētas, kamēr tās neatklāja taisnības saules spožies stāri. Svētais gars, ko no debesīm sūta bezgalīgā mīlestība, Dieva lietas atklāja katrai dvēselē, kura pilnīgi uzticas Kristum. Vitāli svarīgās patiesības, no kurām ir atkarīga dvēseles pestīšana, viņa spēkā tiek ierakstītas cilvēka apziņā, un dzīves ceļš kļūst tik skaidrs, ka nevienam tajā nav jākļūdās. Pētot rakstus, mums vajadzētu lūgt, lai pār vārdu spīd svētā gara gaisma, un lai mēs redzētu un pienācīgi novērtētu tā dārgumus. Jūs klausījāties lasījumu no grāmatas Kristus līdzības.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šodien īsi pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs jau nākamajā sestdienā. Vairāk par aktuālo mūsu draudzē varat uzzināt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Lai Dieva īpašām svētībām bagātīga jums šī nedēļa!